Ja, dere lurte vel på hvem planet Rigmor har vært på som ikke var vant til at det var stengt om sommeren, men har faktisk bodd i Amerika i over 30 år. Så det var det, derfor det var litt annerledes. På Hurum så tror jeg det noenlunde som her. Nei, men kanskje vi i disse landene her behøver litt spesielt ekstra med litt sol og nyte sommer og grønt, for det er kort, kort og bra. Vet du hva? Når vi sang her, så var det og er fortsatt en utrolig god atmosfære. Og det er noe vi ikke kan forklare, og ikke på noen måte kanskje sette navn på heller. Men da så jeg for meg over hele verden i løpet av denne dagen. Nå går jo timen, noen er senere på dagen, og noen er før. Men allikevel så tenker jeg at de har synget noe av de samme sangene. Da så jeg et stort kor som synger den samme lovprisningen til Gud. Og da kom jeg på salme 105. Jeg vil fortsette med dem før jeg sier noe annet. Og da kan jeg tenke meg at de leter, de leser den samme boka som vi gjør. Leser de samme salmene som David og flere andre har skrevet. Og når vi leser dem, så betyr det at se for oss liksom så lenge siden på Davids tid, så sto de og sang den samme prisen til Gud. Altså, kristenheten, Guds barn, dette var jo før Kristus også, så den her lovprisningen til Gud, gudstroen, har vært der hele veien. Noen ganger så ser vi så lite på det, men så får vi sånne glimt, og så får vi sånne beskjeder eller fortellinger som vi fikk i dag, om at Gud lever. Han er der, fortsatt har levd og vært lovprist av mennesker som har opplevd han i alle tider. Og i salme 105 så står det: Pris Herrens navn. Nei, pris Herren, påkall hans navn. Står det i denne oversettelsen her, står det sånn. Gjør gjerningene hans kjent blant folkene. Det gjorde du i dag. Jeg syng for ham og spill for ham. Syng om alle hans under. Vær stolte over hans hellige navn. Gled dere i hjertet, dere som søker Herren. Spør etter Herren og hans makt. Søk alltid hans ansikt. Husk det underfulle han har gjort. Hans tegn og lovene fra hans munn. Du ett av Abraham, hans tjener, Jakobs sønner, som han har valgt ut. Han er Herren vår Gud. Lovene hans gjelder over hele verden, jorden. Han husker sin pakt til evig tid. Ordet han ga i tusen slektsledd. Pakten han sluttet med Abraham og eden han sverget til Isak. Det er den Gud vi tror på. Det er den Gud som er Gud over alle guder, leser vi et sted. Herren over alle herrer. Og pris ham, står det i 136, står akkurat det. Pris Herren, for han er god. Evig varer hans miskunn. Pris ham som er Gud over alle guder. Evig varer hans miskunn. Pris ham som er Herre over alle herrer. Evig varer hans miskunn. Den sangen skulle jeg gjerne hørt med toner til. Fordi at det går igjen i salme 136, så går det igjen et sånn vad ska du si, kalle det ett refräng, ett kor som är det samma hela vägen, för efter vart utsagn så står det evig varer hans miskunn. Ja, den sangen skulle jag gärna hört, alltså kanske någon har satt toner till, kanske det finns ett sted, kanske jødene synger det idag, det vet inte jag, men den vill jag gärna hört. Och den har jag lyst att dela lite med er. För att i det sista väldigt länge så har jag alltså utav alla ting och länge varit så upptatt av vad vi tror på, vem vi är i Kristus och vad som är grundlaget vårt, för ellers så jag ska snacka lite om mission, men ellers så hade det inte varit varken mission eller möter eller Guds liv eller någonting, men vi har ett grundlag och vi har ett trosfundament som vi behöver och genta, för det står för oss själv. För det, i det vi läste också, så står det att vi skulle minnas det, och vi skulle huska det, och vi skulle minna varandra på det, vem Gud är. Och det tror jag vi behöver för bevisstgjorte kristna, tänker jag. Det är starka kristna. Det är väldigt härligt med väldigt mycket saliga möter, och vi kan gå på konsert och vi kan ha det väldigt bra, men det med någon gånger att komma tillbaka till det vi står för och går för, det tänker jag, det är också så viktigt. Och i den förbindelse så har jag mer än en gång så har jag läst trosbekännelsen ut av allt, och det är kanske så pinsvensk och så läsa trosbekännelsen, det har vi liksom, det har inte varit i del av vår mötekultur, men vi kan gott göra det. Fordi at jeg tenker at de første som satte seg ned og så sier til hverandre, dere, nå har vi opplevd så mye, vi har hørt om Jesus, det har vært fortalt, det har vært gjenfortalt, det har vært fortalt av de som så og hørte, og så har det gått nedover, og den ene har fortalt den andre, men kanskje de satte seg ned og så sa, går det an å si det med enkle ord og sammenfatte hva vi egentlig tror på? Og da, jeg husker ikke hvilket 100 år, den 300 cirka eller noe sånt, som den her ble sammenfattet, den apostoliske trosbekjennelsen. Men jeg synes den er så, i dag, så tenkte jeg vi behøver å løfte det enda mer enn før. Jeg tror på Gud. Jeg tror på Gud Fader, far for alt. Jeg tror på den allmäktige, har vi hørt om i dag. Og jeg tror på himmelens og jordens skaper. Det er nesten et jordskjelv å si det i dag. At jeg tror på en Gud, bare det er du, stakkar. Men jeg tror på Gud, og jeg tror på han som en far. Och är det något vi trenger i världen idag så är det en far. Och möte ett verkligt fars hjärta. Det finns ingenting som kan uppväga det. Det behöver vart eneste människa som går på denna jorda, en som är mitt upphav, en som tror på mig, en som verkligen är en far för mig, fars armar, mors hjärta. För all del, men verkligen tro att Gud är som en far, inte bara där, men inte det, men där. Och den allmäktige. Och det har jag stoppat lite för nå. Den allmäktige guden som vi får låta minna varandra på, att han är kan helbrede, sånt som vi hörte. Han är den som är under. Gud är under. Och det står om han som i också så vi kan läsa att hans namn är under, han är rådgiver, väldig Gud, evig fader och fredsfyrste. Tänk vad det ligger i det. Fantastisk kraft i allt det där är allt vad vi behöver. Och så läste jag denna salmen 136, och då ska jag inte läsa hela tiden detta här koret, men där som jag började med, pris ham som är Gud, står det. Over alle guder er Gud. Evig varer hans miskunn og takk og lov. At det er stikket inn. Hans miskunnhet. Hva ligger det? Det er kanskje et litt gammeldags ord, men ligger det ikke mye nåde i det? Ligger det ikke mye omsorg i det? Midt i at han er veldig Gud, evig fader, så kan vi prise hans miskunn, oppleve det. Og han som er herre over alle herrer, han alene gjør store under. Og så synger de, evig varer hans miskunn. Han skapte himmelen med forstand. Og så synger de, evig varer hans miskunn. Dette her skulle dere som er musikere, der skulle dere virkelig gjort et menighetskor av. Lagd en sånn skikkelig sang, noen som leste, og noen som synger bak. Evig varer hans miskunn. Han bredte jorden ut over vannet. Evig varer hans miskunn. Han skapte de store lysene. Evig varer hans miskunn. Solen til å herske over dagen. Og så hopper jeg litt over disse kora. Månen og stjernene til å herske over natten. Og så leste jeg Salme 104 også i den sammenhengen her. Hvordan han skapte jorden. Og det var jo det vi leste om. Tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Det er en som kan skape ut av ingenting. Det er Gud, han som er Gud. Og da begynner han sånn, velsign Herren min sjel. Stor er du, Herre min Gud. Og skal jeg hoppe litt ned og lese på en måte hvordan han har gjort alt dette på jorda. Han grunnla jorden på dens søyler. Aldri i evighet skal den rokkes. Dypet dekket den som en kappe. Vannet sto over fjellene. Da du truet, rømte det. Og det finner vi igjen i første Mosebok, når han skilte vannene, og han gjorde en hvelving, og han lot vannene få sin plass, og så bergene og fjellene som steg opp over vannene, og alt fikk sin plass. Og så står det om hvelvingen og vannet over hvelvingen. Hvem vet? Da du truet dypet dekket den som en kappe, vannet sto over fjellene. Da du truet rømte det, det flyktet for lyden av din torden. Over fjell og ned i daler til steder du hadde fastsatt. Du satte en grense det ikke går over, det skal aldri mer dekke jorden. Du lar kilder velle fram i dalene, og bekker renner gjennom fjellene. Jeg tror de fleste her har vært i fjells i sommer. Og det finnes ikke noe finere enn en fjellbekk. Og den som liksom sprudler og hopper mellom og over steiner og finner sin vei. Og når den liksom våkner på våren, så liksom finner den sine veier. Og bekkene renner mellom fjellene. Det er bare så vakkert. De gir drikke til alle dyr på marken. Ville esler får slukke tørsten. Der finner fuglene under himmelen bolig, og de synger mellom greinene. Han vanner fjellene fra sin høye sal. Nå er det jammen blitt bløtt, men det var veldig. Jorden mettes, det må det være nå, med frukten av din gjerning. Du lar gresset spire fram for fe. Og vekster til nytte for mennesket. Du lar brødet komme fra jorden. veten og alt som vokser. Vinen gir mennesket glede. Du lar ansiktet skinne av olje. Brødet gir menneskene styrke. Herrens trær får slukke tørsten. Sedrene på Libanon som han har plantet. Vet du, jeg må lese alt dette her. Ja, det er bare så fantastisk. Der bygger fuglene rede. I sypressen har storken sitt hus. De høye fjellene har steinbukken fått. Akkurat for noen dager siden så var jeg oppe i en liten dal inne i sånn som heter Kandal. Og det var en sånn der ingen skulle tro at noen kunne bo. Og det de hadde oppi der, det eneste de kunne ha, det var jo geiter. Og den garn jeg var på da, de hadde 140 geiter. Skulle se dem når de står på en liten stein med alle fire beina på en stein. Så da tenkte jeg på dette her, at det, de høye fjellene, det har de fått. Klippene gir grevlingen ly. Han skapte månen til å vise tidene, og solen som vet når den skal gå ned. Du sender mørke, og natten kommer. Da myldrer de frem alle dyr i skogen. Unge løver brøler etter bytte. De krever sin føde fra Gud. Solen står opp. De vender tilbake og legger seg i sine huler. Da går mennesket ut til sin gjerning og arbeider til kvelden kommer. Herre, hvor mange dine gjerninger er, og alle har du gjort med visdom. Jorden er full av det du bærer fram. Her er havet stort og hvitt, men talløs vrimmel av dyr, både små og store. Der stevner skipene fram. Der er Levitian som du har skapt. Alle venter på deg, at du skal gi dem mat i rett tid. Du gir, og de sanker. Du åpner hånden, og de blir mettet med det gode. Du skjuler ansiktet, og de blir grepet av redsel. Du tar livsånden fra dem. De dør og blir til støv igjen. Du sender ut din ånd, og de blir skapt. Du gjør jorden ny, en ny himmel og en ny jord. Måtte Herrens ære vare evig, og Herren glede seg over sine gjerninger. Dette kunne dere lest selv. Og jeg behøver ikke å si så mye om det. For jeg tenker at det her, det taler for seg selv. Guds storhet, Guds skaperverk, Guds allmektighet, det overvelder oss. Og det er grunnlaget for oss. Vi tror ikke på et big bang. Vi tror ikke på at dette er noe som er bare tilfeldig. Vet du, jeg har noe på for fra det store til det små, sier vi, i bekjennelsen. Og det fine bekjennelsen, når den blir lest, så blir den lest personlig med et jeg, men når vi leser den sammen, så blir det et rungende vi. Og derfor tror jeg det er så viktig at vi som kristne, vi bekjenner dette personlige, men sammen. Kan vi få lov å si, ja, vi tror på dette. Dette er det som er grunnlaget vårt. Så har han skapt det store, så har han skapt det små. Og det sies, jeg leste for en stund siden, at hvis sola skulle komme ut av bane, eller jorda ut av bane, jeg vet ikke helt hvordan det henger sammen, det er hvis jorda som går rundt, og alt går rundt. Jeg husker ikke tallet, 0,0001 eller annet i grader, så vil vi enten brenne opp på et øyeblikk, eller så vil vi være fryst i is. Så eksakt er det. Ikke fortell meg at det ikke ligger en intelligens og en Gud bak det. Og så går vi ned til det minste små. Og da leste jeg noe. Det er en som heter Tveter som har skrevet en bok om dette her, men dette var noe fra et annet sted. Og så snakker han om kroppen vår, hvordan den er skapt. Og så sier han, her, dette har disse lærde funnet ut, og fantastisk at det finnes mennesker som klarer å rote seg inn i det minste små og finne ut alt dette her. Altså, det har også Gud skapt. Vi har 3,2 milliarder bokstaver i vår 2 meter lange DNA-streng. Husk på, den er vi alene om. Altså, du har din, og jeg har min. Finns ingen andre enn meg, som er meg. Finns ingen andre enn deg, som er deg. Men i din også finns det det. Den tilsvarer 5000 bøker av 400 sider. Det er liksom da du... Og så er det en Nobelprisvinner som jeg ikke har klart å skrive ned navnet på. Han, vet du hva han sa? At om man forstørrer en celle, den er jo så liten, vi kan jo ikke se den, opp til 20 kilometer i diameter, så får vi en industriby mer avansert enn New York eller London i en celle. Og da er det ikke rart at vi kan synge «Stor er du, Gud! Din storhet er overalt!» Og da kan vi prise Herren og gjøre hans gjerninger kjent blant folkene. Dette er grunnlaget vi har for vår tro, for vår eksistens, for vårt liv, for vårt menighetsliv, for vårt misjonsliv. Fordi at vi tror på en Gud, og når vi leser videre ut, så kom altså Jesus til denne jorda, fordi at det var en far som så sine barn, som var hans, er hans øyesten, det vakreste, det ypperste av alt han har skapt. Og så tenkte han, du må ned, du må vise hvem jeg er. For Jesus er Guds ansikt på jorda. Det var han som viste hvem Gud egentlig virkelig var. For det var kanskje mange da som tenkte på Gud som, ja, det er så langt borte, det er så svært, det er så langt vekk. Og så kom Jesus nær. Og det han sier, himlenes rike er kommet nær. Og da viste han hvem han var, og i alt dette så viste han at Gud så til det skapte, men så til den enkelte. Og det synes jeg er det mest fantastiske av alt. Ikke at han får alt dette til å gå og fungere, men at han ser meg. Det er fantastisk stort. Og det må jeg si som et vitnesbyrd at jeg opplevde etter at Frans ble borte, og mer spesielt enn før, for det står at han tar seg enkere og farløse. Og det er mange med meg som kan si, du har virkelig opplevd det. Men så gjelder det flere enn meg. Og når Jesus da vandrer her og møter den enkelte, så synes jeg det er så bra. Jeg spurte Rigborg i går, hvor står det ordet om Nathanael når han satt, når han ble oppdaget, holdt jeg på å si. Han, egentlig ble han jo det, og han skulle ut i tjeneste sammen med Jesus. Og der står det i Johannes 1, skal det være. Og så sier han, og dette her går igjen, synes jeg, flere steder i Bibelen. Der står det jo, det var jo når Jesus, han hadde kalt flere av disiplene, men blant dem så står det Jesus så Natanael komme gående og sa, «Se der, er en sann israelitt, en som er uten svik.» Og så sier Natanael, «Hvor kjenner du meg fra?» Han kunne kanskje ikke, hadde kanskje ikke sett Jesus før. Jesus svarte, «Jeg så deg før Philip ropte på deg, da du satt under fikentre.» Da sa Natanael, «Rabbi, du er Guds sønn. Du er Israels konge.» Så sier Jesus, «Tror du, fordi jeg så deg under fikentre, du skal få se større ting enn dette.» Dette med at Gud ser. I Moseboken så står det om Hagar. Det var trellkvinna til Sara, og du kjenner hele den historien om Abraham som gikk inn til henne. Jeg klarte kanskje ikke å vente på løftet, jeg vet ikke, men han gikk inn til henne, fikk en sønn med henne, og så ble det sjalusi, forskjellig, det var vel ikke så rart, men hun ble altså sendt ut i ørkenen av sin eier, av Sara, og sendt ut i ørkenen. Han sendte med henne litt vann og litt brød, men helt fortvilet ut i ørkenen, så opplever hun Gud. Og da sier hun det som blir hennes store åpenbaring, da sier hun, «Du er den Gud som ser.» Og det tenker jeg, «Du er den Gud som ser.» Ser det store, ser det små, og ser den enkelte. Jeg tenker at det kan bare stå som en sånn, kanskje som en sånn proklamasjon i dag, fra det møtet her. Vi har fått lov å samle oss i lovprisning om og til Gud, om hvem han er. Da skal jeg bare si bare litt om Europa i fokus. Der er det mye som skjer. Og på samme måte så tenker jeg at der har vi virkelig fått se at Gud ser. For når ikke vi så, og vi tenkte at dette her, det går ikke. Alt var på en måte bråstopp. Frans var borte. Mye skjedde. Var mye som var i omlegging akkurat når han var borte. Han kunne ikke død på en vanskeligere tid, tenker jeg, på en måte. Og der sto vi, og der var vi, og der tenkte vi, hva gjør vi nå? Vi er jo ikke de første menneskene som har opplevd det. Men vi følte oss som de eneste første da, akkurat da. For når du er i en sånn situasjon, så er du det. Og den er ganske fortvilet. Og vi hadde lenge sett etter noen som kunne gå inn i tjeneste, sa jeg vel noe om sist. Og det er da Gud ser. Han ser mer enn vi ser. Og jeg tenker at alt dette vi holder på med på denne jorda, her på Håp, og vi der og andre der, det er ikke vårt verk, men det er Guds verk. Og da kommer det inn at det er han som legger puslespillet. Det er han som vet hvor du passer. Det er han som vet hvor du skal være og hvor jeg skal være. Og det eneste vi skal da, det er å si, ok, her er jeg. Det var det en som sa før, her er jeg, send meg. Det kan være ganske tøft det, for du vet kanskje ikke hvor du blir sendt, men allikevel, Gud er der. Det var da han kom, vi behøvde jo noen som kunne ta over, eller gjøre en mer helt praktisk jobb på jorda, holdt jeg på å si, på Søppelberg i Sofia. Det sa jeg noe om sist, og det var dit Thomas kom. Nå har Thomas vært der i 1,5 år, og vært en utrolig ambassadør. jeg begriper nesten ikke hvordan han klarer det, og han skrev det sist, for jeg har skrevet et blad som jeg sendte til trykk i går, og da sier han det, noen ganger jeg helt fullstendig tappet, tom og utslitt, men så ser jeg det som skjer, det positive, og så går jeg på igjen. Og det vel sånn det for oss. Jeg må bare si at det har vært helt utrolig. Thomas måtte inn på sykehuset for ikke lenge siden og operere en kneskade, men det var ikke snakk om å hverken hjem igjen eller noen ting. Han skulle fortsette å være der. Og de har hatt en veldig god dialog og vært sammen med flere i landet. Han har blitt kjent med så mange og snakker nå mye av språket og klarer seg veldig, veldig bra. Men behøver masse forbønn og masse omsorg. Det har vært en tøff tid fordi at der hadde vi en ambassadør som var en utrolig ambassadør for nordmenn i utlandet i Bulgaria, men spesielt for oss. Så opplevde vi at myndighetene bestemte i Norge at ambassaden i Bulgaria skulle legges ned, og den skulle overføres og gå under Romania. Det blir ganske lang avstand, og for Thomas blir det veldig tøft. Det skjønner du ikke helt når de bare for noen år siden bygde et ambassadebygg som Snøhetta, det vet vi hva, hadde tegnet for 34 millioner eller hva det var, og nå skal han bare låse ned og legge ned. Det skjønner ikke vi. Men i alle fall så var det, da var det godt at Thomas hadde kommet i gang, for hadde han kommet ned der nå, så tror jeg det hadde nesten vært for tøft. Men hadde den i ryggen og var der veldig ofte og privat, og i det hele tatt hadde mange rundt seg, til han har lært seg mer av språket og mer, og nå sier han at han føler seg som hjemme der. Vi er veldig spent på hvor lenge han blir. Det vet vi ikke noe, men han sier foreløpig, så har jeg ingen planer om å flytte på meg, på, hverken til det ene eller det andre. Det som er fantastisk med det prosjektet på Søppelberget, det er at det har blitt et sånn pilotprosjekt, og vi og han og flere jobber med det som en modell som kan brukes andre steder. Så det står vi midt oppi nå, og kjempespennende. Og det som er stort nå, det synes jeg er at unge mennesker begynner å våkne for misjon. Vi tror jo det er bare vi, vet du. Vi ja, og Jan har tenkt, når vi dør, ja, da dør alt. Men det gjør ikke det, skjønner du. Fordi at Gud er Gud, og mennesker er mennesker, og dem som tar imot, de opplever, opplever kall, akkurat som vi gjorde og dere gjorde. Sånn, det går jo videre, og takk og lov, men noen ganger så tror vi ikke det. Men det kommer kanskje på andre måter, fordi at vi hadde en sånn firkant som vi hadde tenkt, sånn må det bli når man er ut i misjon. Da. Før så reiste man ut for alltid, så ble det en periode man reiste ut for 4 år, og var hjemme et år, og var ute i 4 eller 3 eller noe sånt. Og så har vi lagd noen sånne maler, og så skulle de liksom passe inn der. Nå er verden blitt så liten at Caroline, som er i Bukarest, har hatt øreproblemer, bare kom hjem til legen sin 2-3 dager, og så var hun ute igjen, og det kostet 600 kroner å dra dit. Det er en helt annen verden. Og ungdommene i dag har en helt annen bakgrunn enn det vi hadde. Så det som jeg tenker, det som er vår utfordring som menighet og som misjonsorganisasjoner og alt, det er også å se de unge, hvilken, hva skal du si, hva som ligger der. De gjør ting på en ny måte, på en annerledes måte. Helt andre. Jeg tror ikke de fortsatt kommer til å lage dette her, for nå går det på Twitter og på Facebook og hva heter alt, og på websider, og det flyr verden over. Og når Thomas har opplevd noe spesielt, så kan jeg sitte på møte her og få beskjed minuttet etterpå. Det er en helt ny annerledes verden, og det tror jeg vi skal forholde oss til. Og når det gjaldt Romania, så måtte vi også ha noen der, og vi ønsket oss en sykepleier, og noen vet det. Men så kommer altså Caroline, barnebarnet vårt, som ikke, jeg hadde ikke tenkt på henne, ja. Det må jeg virkelig si, har gått med sine tanker for seg selv, ikke sagt noe om det, fikk den jobben hun ville ha, nå skulle hun være sykepleier, hun hadde jobbet et år, og søkte på en ny jobb som hun fikk, og så kommer hun og sier hun at nei, jeg vil til Romania, jeg. Hæ? Men du, ikke si noe sånn misjonær da. Ikke si at jeg er det, for jeg er ikke det, altså. Men kan jeg reise ned 2 måneder og se? Og det fikk jeg jo lov til. Og jeg skjønner det med misjonær. Fordi at jeg, som når vi skulle ut, så ble vi kalt misjonærer. Og jeg tenkte liksom, misjonær, jeg hadde noen bilder av det som... Jeg var jo ikke det. Så jeg aldri likte ordet for min... Ikke si det, på min egen del en gang. Fordi at jeg synes liksom at bein og armer, det gikk utenfor den ramma der. Jeg var ikke sånn der veldig, hva skal jeg si, ydmyk, fin misjonær som jeg så mange var. Det passet ikke. Så jeg skjønte det med henne. Men så hadde jeg vært der i 2 måneder, så jeg blir til sommeren. Og når jeg hadde vært der mot sommer, så jeg blir i hvert fall til jul. Og nå sier jeg, ja, jeg blir i hvert fall til våren. Så du skjønner at sånn går det, og er så tent, men samtidig så er det en jente som er full av omsorg og medynk. Hun jobber i på barnehjemmet, hun er på jentehjemmet, som vi har åpnet for de som er ute på gata, og det skal jeg slutte med, men fordi at jeg skal bare lese det som hun skrev til meg. Og nå som jeg snakket med på ikke lenge siden på telefon, skulle skrive noe til blad også, og så går det noen sånne meldinger imellom. Og vi snakker om hvorfor vi er der og hva vi gjør, for det viktigste nå, for å ta det kort, så er det på Søppelberget fortsetter vi, med skolen og matstasjoner og menighet der. Og så har vi de 2 barnehjemmene oppe i Arad. Dit reiser Caroline nå for oss, og hun vil gjerne bli kjent med dem, men det er bare på besøk. Så er det et barnehjem i Bukarest som hun er på. Så er hun med i menigheten der. Og så er det guttehjemmet. Det kommer dere til å se i det blad som kommer nå om noen dager, håper jeg det blir sendt ut da. For det gikk til trykken, det blir vel trykk mandag eller tirsdag. Og så er hun ute på gata med jenter som har vært utsatt for trafficking og allting. I Bukarest nå så er vi ble jo kjent for det med media kalte kloakbarna, så er det stengt, heldigvis. Men det er noen steder de har klart å ta seg ned igjen. Men det som er det tøffe nå, det er ikke at det er barnehjemsbarn som har reist dit, men det er rett og slett mafia og undergrunnen som holder til der, og som får tak i unge jenter og gutter og bruker dem. Og han som er, hva skal du si, sjefen der, han sitter heldigvis inne nå. De kaller han for Bruce Lee, og er fryktet i undergrunnen i Bukarest. Og det viser seg han har et nettverk som er helt utrolig. Og de bruker jo en måte, de reiser jo rundt og møter opp utenfor skolene for eksempel. Og pene unge gutter som ber ut jentene på date. Og de tror jo på dem og tror de er de eneste og alt dette her. Og så er det ikke lenge før de er i garnet om å jobbe for dem, stakkar. Og en av de jentene hun møtte nå, hun trodde hun var den eneste for Bruce Lee. Og da var hun liksom høyt i hierarkiet. Og det er det Caroline skriver litt om. Og så sier hun det at hvorfor er vi der? Vi kan ikke hjelpe alle, men absolutt alle kan hjelpe noen. Det skriver hun til egentlig slutt. Det kan ta det til slutt. Mye av fattigdommen i dag i Romania er usynlig for de fleste. Man kjører gjennom en by, og kanskje ser vi noen tiggere der også uten å se dem, men vi ser ikke hva som skjuler seg bak de flotte bygningene eller de vakre grønne parkene. For i og med EU så ble det fantastisk gjort flott. Bukaresti er en fantastisk fin by i dag. Jeg var der nå i juni sammen med den andre bestemora til Caroline, og jeg fikk jo positivt sjokk, for jeg hadde ikke sett Bukarest sånn. Når jeg var der, så var det grått og forferdelig og trist og nedfallent og ikke en malingsstrøk, ingenting noe sted. Og med EU-midler så framstår den i sin forhenværende skjønnhet, og den er virkelig flott. Men der er altså arnestedet for trafficking i hele Europa i dag, regner det med. For og så sier det, å bli vist disse skjulestedene som er bak alt dette, gjør noe med deg som menneske. De setter spor i deg for alltid. Når en 15 år gammel jente, som for øvrig ser ut som en gutt for å beskytte seg selv mot voldtekt, forteller deg at hun er gravid, er det umenneskelig å ikke ønske å hjelpe. Når hun i tillegg forteller deg at hun har HIV, er det vanskelig å ikke kjenne på smerten. Når hun avslutter med å si at hun bor i kloakkrørene, da sammen med Bruce Lee og mange andre, renner tårene ustoppelig. Denne jenta, sier Caroline, er bare en av mange tusen her i Bukarest. Alle vi som jobber i organisasjonen har vært og eller er ute i prosjektene våre. Vi har alle kjent denne smerten på kroppen. Vi gjør alt vi kan for å hjelpe, men vi trenger også hjelp. Vi trenger ressurser, vi trenger frivillige, og vi trenger at folk forteller om disse menneskene. Og det er ganske fortvilet, ganske tøft for en ung jente på 25 år, men nå har jeg heldigvis flere rundt seg. Men og det kan se ut som du kan gi opp før du begynner, fordi at det er så stort. Men når du får se dem som det har gått bra med, og som går ut igjen og arbeider, da får du håp. Det er det eneste jeg kan si om det. Så jeg tenker at jeg tror og vet at dere ber både for oss, for Caroline, for Thomas, for alle som er i gang. Men vi må fortelle om det. Og vi må gå videre, og det har vært min jobb i det siste. Så får vi alle være den lille puslespillbiten i puslespillet som vi skal være. Og noe mer kan vi ikke, men der skal vi i hvert fall være. Og jeg har bedt Gud om både styrke og hjelp for min del, som sikkert du gjør også i din sammenheng, at det ikke jeg skal svikte på den måten at den puslespillbiten bare lyser som den hvite flekken som du ser når den er borte. Og det er det verste du kan se i et sånt bilde. Det er når du kommer inn og så blir du bare opptatt med den som mangler. Jeg vil ikke være den som mangler. Jeg vil være den som er der, som Gud har satt meg. Det tror jeg du er. Det er vi. Og sammen så får vi lov til også å arbeide for det Gud vi tror på. Jeg tror på Gud, Fader. Også for dem er han far. Og han er allmektig. Og hadde det ikke vært for det, så hadde vi gitt opp. Og da jeg var der nå sist, fikk lov til å sitte og be sammen med noen av gutta som hadde noen historier. Det skriver jeg også om i bladet, så har du ikke det, så må du si fra til meg, så skal jeg skrive opp deg på lista på adressen, for det må du bare ha. Og med disse gutta, å høre de undrene og hva som kan skje, da skjønner du, om du ikke har skjønt det før, at Gud lever. Takk skal dere ha.